Pēc iepriekšējās reformas Saldzrīvas novads veidojās kā Vidzemes piekrastes novads, apvienojot pie jūras pilsētas un to lauku teritorijas Ainažu un Saldzgrīvu, kā arī Liepupes pagastu. Jaunās robežas šo teritoriju atkal iezīmē kopā ar Limbažiem.
Mums ir nedaudz baža par to, kad vai mums tā attīstība būs tik laba, kā mēs esam uzsākuši to tagad.
Saldzgrīvas novada domas priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Kristaps Močāns vērtē, ka Limbaža un Saldzgrīva tomēr ir novadi ar ļoti atšķirīgiem attīstības virzieniem.
Vairāk mēs darbojamies ar turismu, ar piejūras turismu, mums ir tas atpotnieku sektors, tā teikt, un Limbaža attīstība ir nedaudz citā virzienā. Jautājums ir, vai viena novada ietvaros to var apvienot. Nu, tur ir smags darbs.
Saldzgrīviešiem neatbildēto jautājumu saistībā ar gaidāmo reformu ir daudz. Tā domas priekšsēdētājs Dagns Straubergs kā viena no piemēriem ir izmaiņas, kuras te varētu būt nākotnē.
Tas lielais droši vien jautājums, ko arī valdība šobrīd nemaz nav ņēmusi vērā nākotnes infrastruktūras. Tātad šobrīd jau ir oficiāli paziņots, ka gan Saldzgrīva, gan Tuvis krusts saņems Rail Baltica pieturs vilcienu. Tātad šeit Saldzgrīvā faktiski organizēsies ļoti sarežģīts transporta mezgls, daudzfunkcionāls, tātad dzelzceļš, Via Baltica, ostas. Un tad mums ir tas jautājums, kādā veidā šī specifika tiks salāgota ar Limbažu rajonu.
Un es stipri gribētu diskutēt, kurš ir ekonomikas centrs, vai Saldzgrīva vai Limbaža.
Savukārt tā vērtē Saldzgrīvas ostas pārvaldnieks Ivo Īstenais, atzīstot, ka viņam arī kā uzņēmējam ir bažas par to, kāda varētu būt jaunā laulība ar Limbažu novadu.
Tad mēs esam tā kā vienots mehānisms. Nu, osta dzīvo pilsētā, pilsēta dzīvo ar ostu kopā. Un kā mums būs tā sadarbība ar Limbažiem, kur viņiem ļoti interesēs, kā mēs sadzīvojam ar kaut kādu Saldzgrīvu. Es nezinu. Es varbūt šausmīgi tāds pesimistisks tagad stāsts, bet šie neatbildēti jautājumi, uz kuriem droši ka var atbildēt tikai tad, ja tu nonāc tajā situācijā, bet būtu labi, ja tomēr kāds mēģinātu jau laicīgi saprast, kā tas varētu būt.
Saldzgrīvā, kur jau savulaik bija ar Limbažiem viena rajona teritorija, šo kopā būšanas laika atceras kā deķīšu vilkšanu centra virzienā, un Saldzgrīvai paliekot kā nomalei. Novada vadītājs Dagnis Straubergs šajā ziņā kā piemēru min sporta infrastruktūru.
Līdz rajona likvidēšanai faktiski mūsu teritorija attiecībā par sporta infrastruktūru nenotika pilnīgi nekas. Šobrīd mēs redzam, mums ir būs estrāde, ir ceļi atjaunot, un tā tālāk pašiem bija jāstrādā un jāraksta projekti, bet tad vienmēr bija tā mūžīgā frāze, nu ko tad nu, mēs tur kaut kur malās tur būvēsim, ja tāpat Limbažos mēs jau te visi kopā sabraucam.
Arī aptaujātie Saldzgrīvieši, kur atceras vēl šos kopā būšanas laikus, neko labu nesaskata jaunajā kopīgajā nākotnē.
Es domāju, ka nē, tas nerulēs, jo viss tad būs tur.
Nē, es negribu. Tad viss aiziet Limbažos, viss Saldzgrīvē nekas nepaliek, bet tagad te viss notiekās.
Savukārt Ainažu iedzīvotājiem ir bažas par attālumu, kas līdz Limbažiem ir lielāks nekā tagad līdz novada centram.
Stipri tālāk. Satiksmi jau būt, bet lai to darīt, tas ir laika paņem un viss. Tikai apgrūtinājumiem būs cilvēkiem noteikti.
Labāk Saldzgrīvā. Es domāju, ka pie jūra var paši izdzīvot arī diezgan labi.
Ja teiksim Saldzgrīva un Ainaži un varbūt ar Jūrmalu būtu, vai no Saulkrasti būtu tagad specifika savā, kas ar kaut ko viņš atdalītos tomēr no pārējiem un turismam būtu tā pievilcīgāks.
Šo domu, ja jau reiz notiek reforma un novadam ir jākļūst lielākam, tad veidot to ar pašvaldībām, kurām ir līdzīgs intereses, kā loģiski uzskat arī Saldzgrīvas ostas pārvaldnieks Ivo Īstenais.
Tomēr pie jūra atšķirās no iekšzemes, tad mūsu intereses ir savādāks tajā piekrastē. Tad, man liekas, mums kaut kas daudz kopīgāks un interesantāks veidot kaut ko kopīgi ir Saldkrasti sēja šī piekrasta. Nu, sauksim viņu kā grib, viņi nebūs, protams, ne Saldzgrīvs, ne Saldkrasti novads, bet viņš varētu būt kaut kāds piejūras novads, Vidzemes piejūras novads, es nezinu, nu kaut kas tāds. Ja?
Šobrīd novadā uzskata, ka galvvārds tomēr ir jādod iedzīvotājiem, savus domas izsakot vietējos referendumos. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.